Ah, baie dankie. Ag, so lekker as hy al die kindertjies sien. En dit maak hom opgewonde. Amen. Hey, ek weet nie almal van ons het altyd noodwendig 'n lekker storie van toe ons klein was nie. Maar dis lekker as 'n ou kan sien kinders nou, hulle gaan nou van Jesus hoor, hulle gaan nou groei in hom. En ag, dit maak ou excited. Dit maak ou excited. Prys die Here. Ons is die laaste 3 weke. Is ons besig om te gesels oor wie Jesus is. En ons het begin met in die begin letterlik en die tweede week het ons gepraat oor Jesus is die lig. En laasweek het ons gesels as Jesus as die een wat verwerp is. En net om ons te herinner daaraan, kan ons weer lees Johannes 1 vanaf vers 12. En het sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En dit is wat gebeur wanneer ons lewe vir Jesus gee. Ons geskiedenis word uitgewis. Ek is nou nie meer, ek is nog steeds my pa se kind hier op aarde, maar wat gebeur het en dinge wat gebeur het in my verlede, dit is verby, ek is wedergebore. Wat mense oor my uitgespreek het, maak nie meer saak nie. Wat die wil van alles om my is, is nie meer relevant nie, want ek is nou gebore uit die wil van God. Ek is nou sy kind. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie. Ek is nie meer vasgevang in hierdie dinge nie, want ek het nou 'n hemelse familie waarna ek deel is. En dit is net, dit is so amazing en ons gaan vandag nou verder, gaan ons praat oor Jesus as God onder ons. En ons lees verder in hierdie gedeelte vers 14 en het, ons gaan lees tot by vers 18 en dan gaan ons nou mooi dit oopbreek en dit sê in vers 14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy wat van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie en die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dis nou hele mondvol en ons gaan nou mooi presies kyk wat daai mondvol sê. As ons weer begin by vers 14 en ons praat van Jesus wat God onder ons is, sê dit en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. En as jy gaan na die volgende gedeelte toe, die Griekse woord wat hier gebruik word om te sê dat Jesus het onder ons gewoon, het beteken om jou tent op te slaan. So, wie's lief vir kamp? Ek weet hier rond is ons regtig kamp, is hier baie, ek wil nie sê ons is kampeerders, maar ek is nou nie hoeveel van 'n kampeerder om eerlik te wees nie. Maar tussen al hierdie natuurskoon, ek weet hier is baie mense wat lief is vir kamp. En die beginsel is dat om te sê dat Jesus is God onder ons, is ons het gepraat van in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En alles het ontstaan deur die woord en niks het sonder die woord ontstaan nie en ons het verder gegaan dat hierdie woord was die lig van die lewe en in hom was die lewe en die lewe was die lig vir die mense. So ons kry hierdie prentjie van wie Jesus is as ons God, maar ons het nog nie 'n koneksie gemaak van waar hy ons ontmoet nie. En dan kom ons nou by hierdie gedeelte om te sê dat en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Letterlik, hy het tussen ons sy tent kom opslaan. As het uit Hebreeus was, sou dit gesê het, dat he tabernacled, hy het onder ons getabernakel, want dis wat die woord tabernakel beteken, is 'n tentwoning. Hy het sy woning tussen ons gemaak. En dan vergelyk 'n ou nou Jesus met ander gode wat aanbid word en die idees van ander gode en dan kry ons die prentjie van hierdie God is so ver van jou verwyderd. Jy moet so hard werk, jy moet so hard probeer om enigszins naby te kom, om enigszins waardig te wees as deel van daai geloof, dan kom ons hier by Jesus, wat die ware God is, voor wie elke knie sal buig, voor wie elke tong sal bely, en hy sê, ek gaan tussen julle kom woon. Ek gaan tussen julle kom wees. Ek gaan julle nie op julle eie los nie. Ek het gesien julle is in die duisternis. Ek het gesien julle is in 'n gat. Ek het gesien julle kan nie hier uitkom nie. Maar ek gaan nie vir jou instruksies stuur nie. Ek gaan self kom. Is dit nie amazing nie? Dit is hoekom, ongeag wat ek deurgaan in my lewe, kan ek moed hou, want ek aanbid 'n God wat saam met my stap. Wat by my is. Wat by my wil wees, soos wat hy beloof het, selfs toe hy opgevaar het, het hy gesê, ek is met julle tot aan die einde van daar. En dis hoekom hy ook gesê het, dat ek sit my Heilige Gees in julle, sodat julle nie as weeskinders agtergelaat word nie. So wat hierdie gedeelte vir ons sê, met die God wat ons aanbid, ongeag wat ek ervaar in my lewe, ek is nooit alleen nie. En dan kyk ou, dan lees ou nou van David wat, een ou was wat oorlog geken het, een ou wat, een van die snaakse stories vir my, koning Saul, sy dogter, raak verlief op David, en David raak verlief op haar, en Saul sien, ek hou nie van David nie, hierdie ou gaan koning word in my plek, nou kan ek van hom ontsla raak, en hy sê vir hom, jy kan met my dogter trou, as jy vir my 100 voorhuide bring, van die Filistyne, So met ander woorde, jy moet 100 manne gaan doodmaak en hulle voorheide kry, en ek gaan nie daarop uitbrei nie. David is so verlief, hy gaan en hy maak 200 manne dood, en hy bring 200 voorheide vir die koning. Dis 'n ou wat geken het van beklei. En as hy in 'n oorlog was, as hy in 'n fight was, het hy nie uitgegaan en hy het gesê, ek is David, kyk my geskiedenis, ek is amazing nie. Hy sê, nee, met my God loop ek 'n bendestorm. Met hom spring ek oor 'n muur. Want hy het geweet sy God is by hom. Die God wat ons aanbid is by ons. En ek weet ons ervaar dit nie, ek weet ons mis dit baie keer, maar dit word dan 'n kwessie van, glo ek dat sy woord waar is of nie, ongeag wat ek besig is om te voel. Ek het die een keer toe luister ek 'n preek van 'n ou wat 'n baie interessante ding gesê het. Hy het gepraat van onwettige gebede, nou, uit die context wat hy praat, verstaan ek dit, maar hy het nie bedoel soos 'n onwettige gebed in die sin van, as jy dit bid, is jy besig om te sondig nie. Die punt wat hy gemaak het, is baie keer kry ons nie antwoorde op gebed nie, omdat ons God vra om iets te doen wat hy klaar gedoen het. Soos byvoorbeeld, 'n ding wat ek baie gebid het toe ek jonger was, is, Here, asseblief, wees by my. Sy woord beloof dat hy is. Of ek bewus is daarvan of nie, maak nie saak nie, hy is by my, hy woon tussen ons, sy gees is in my, as het voel asof ek ver van God af is, as het voel asof alles uit mekaar uitval, dan is dit wat ek voel, teenstrijdig met die waarheid, want die waarheid is, hy is by my. En ek kan eintlik net daar stop, want as ons dit besef, hoe raak ek moedeloos? Hoe gee ek op? Want hierdie ding is moeilik, ek het nie 'n antwoord daarvoor nie, ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar ek is nie alleen in dit nie. En die een wat saam met my in dit is, is almagtig, hy kan enige iets doen. So hoekom moet ek vrees? Dit is hoekom die skrif ook vir ons sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dit is 'n belangrike ding wat ons moet besef, want soos wat ons God najaag, dan doen ons dit baie keer met die idee van, ek gee nou my lewe vir Jesus, okay, ek ken nou vir Jesus, nou gaan ons kyk na al die ander praktiese dinge. Hy bly eerste. Solank as wat hy die fokus is, is die ander dinge makliker. Want hy gee vir my oplossings, hy gee vir my uitweg. Maar het gaan verder en het sê, Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Nou, ons gaan nie baie tyd hier spandeer nie, maar net dat julle nie wonder nie, is Johannes die Doper van wie daar gepraat word, was 'n baie groot profeet in die tyd en hulle glo dat in sy tyd het was al rondom 1 miljoen mense wat hy gedoop het, wat weer God ernstig begin soek het. So die evangelie van Johannes is geskryf na die dood van Johannes die Doper, maar almal het geweet wie Johannes die Doper is. So wat hier gedoen word is Jesus word gekonnekteer met Johannes die Doper, dat Johannes die Doper het die pad voorberei vir Jesus, soos wat geprofeteer is. Maar dan kom ons nou vers 16 en ons gaan nou hier bietjie meer tyd begin spandeer. En sê en uit sy volheid het ons allemaal ontvang genade op genade. Uit Christus wat vol was, het ons ontvang nie net genade nie, maar genade op genade. En as ons kyk wat die woordjie genade beteken, dit kom van die Grieks charis, en dit beteken onverdiende guns, maar ek het altyd my definisie van genade daar gestop. Dis iets goeds wat aan my gedoen word, wat ek nie verdien het nie. Dit is genade. Maar as ek gaan kyk na die woord, dit gaan verder as dit. Dit gaan, as ek genade ontvang, ontvang ek dinge wat my gelukkig maak. As ek genade ontvang, ontvang ek dinge wat my dankbaar maak. Ontvang ek dinge, dit gaan nog verder as dit, wat dit praat van sweetness, dit praat van joy. Dit is wat genade is. So nou lees ons van Jesus wat God is, wat onder ons kom woon het en wat ons van hom ontvang het, uit sy volheid is genade op genade. Maar dan kom ons nou in vers 17 en dit is waar, ek het vir baie lang gesukkel met hierdie gedeelte, maar ek dink baie van ons doen wat sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En hier begin ons nou eindelijk praat oor geestelike groei, en as hy ou praat van wet en genade, dan hanteer ons dit altyd as twee kante van die spektrum. So die wet gaan is nou die reëls en die dinge wat in plek is, wat ek moet volg om 'n heilige en 'n regte lewe te lei, en genade is nou waar ek in 'n plek is, waar ek nie perfek is nie, waar ek kortval van hierdie hoë standaard van 'n perfekte lewe en waar ek vergewe word. En dan hardloop ons gewoonlik tussen hierdie twee punte. 'N Ou gaan na die een punt toe waar ons so fokus op die wet, wat ons sê ons wil heilig leef, ons wil reg leef in alles wat ons doen, wat goed en reg en waar is. Die Bybel sê, wees heilig, want hy is heilig. So, dit is die lewe wat ons moet najaag. En maar dan vergeet ons genade in die proses, want ons wil nie te veel genade hierby inbring nie, want wat gebeur is dan, dink ons gee mense 'n verskoning om te bly in die verkeerde dinge wat hulle doen. So nou is ons in die wet, maar niemand is perfek volgens die wet nie, so nou fokus ons baie ernstig op die dinge wat ons reg doen, en ons vergeet van 'n paar ander dinge, want dit is ongemaklik om dit te onthou, want ons sukkel daarmee. Ek het 'n storie al by 'n paar gesinne gehoor. Nie noodwendig hier nie, in die ander gemeentes waar ek was. Waar daar was 'n tyd gewees wat as jy heilig geleef het, beteken dit jy het kerk toe gegaan op 'n Sondag, jy het nie gedrink nie en jy het nie gerook nie. Okay? As jy daar was, dan is jy okay. En askies, jy moet jou Bybel elke dag lees en jy moet bid. As jy daai 5 dinge doen, dan is jy heilig. Maar dan het ek nou al te doen gehad met gesinne waar die pa, die gesin was elke Sondag in die kerk, hulle het nie gedrink nie, hulle het nie gerook nie, hulle het gereeld Bybel gelees, gereeld gebid, maar die pa het die ma geslaan. Maar ons het nie daar gepraat nie. Verstaan, want weet jy, ten minste drink ek nie. Ou begin 'n prentjie van heiligheid skep waarmee ek gemaklik is. En dan is dit altyd maklik om voor te staan, want ek is 'n goeie persoon, ek is 'n goeie mens, want ek doen A, B, C, D, E. Want al die dinge wat nie reg is nie, gooi ek onder die mat. En ons begin dan die ouens wat sukkel met die dinge wat ons nou al reg kry, dan begin 'n ou hulle vervolg, en 'n ou begin hulle oordeel, en 'n ou begin hulle 'n ou begin op hulle neerkom op 'n harde manier, want hulle mis nou hierdie prentjie wat ons skets van heiligheid. Jy, een van die hier's 'n paar van julle wat laasweek hier was. So ek het laasweek gevra of al mense is wat steeltous dra. Ek weet nie of julle hierdie week het aangetrek het nie. Maar dis nou weer een van daai oomblik waar ons miskien op 'n paar tone gaan trap. Maar ek het al baie boodskappe wat gehoor wat sê 'n ou moenie rook nie. Baie. Groot geword in die kerk en ek dis 'n boodskap wat ek al baie gehoor het. Weet julle wat 'n boodskap wat ek nog nooit gehoor het 'n preek oor nie. En onthou ek het groot geword in die kerk. Ek praat nou van 2-3 jaar oud tot waar ek word nou 33. Nog nooit in my lewe 'n preek oor gehoor het nie. Brassery. Wie weet wat brassery is? Dit is overindulgence. Dit is as jy te veel van 'n goeie ding vat. Te veel van wat ek nodig het. So nou kom jy in die kerk. As jy rook, is jy die slegste ou onder die aarde. Maar na die tyd het ons 'n ete, kom vat nog 'n bordjie. Nee, ek is vol, ek is versadig. Ag asseblief, man, jy gaan baie kos oorbly. Vat vir jou nog. Maar nou lees ons die Bybel, in Spreuke praat word daar gepraat van 7 sondes waarvan God haat. Rook is nie op daai lys nie. Maar brassery is. Julle verstaan met wat ek bedoel. Ons skep 'n prentjie van heiligheid wat ons gemaklik maak. Nie wat 100% perfek in lyn met God se wil is nie. Ons vat dit wat ons maklik doen en ons vergeet die res. En dan sien ons nou hierdie prentjie werk nie, want selfs al skets ons hierdie prentjie, ons voel ons skiet die heeltyd te kort en ek moet die heeltyd 'n gesig opsit vir mense dat hulle ten minste dink ek is daar, al is ek nie heeltemal daar nie. So nou voel ek het genade nodig. Nou kom ek by genade, dis onverdiende guns, dit is vergifnis van my sondes. So prys die Here, ek kan nou doen net wat ek wil, want hy vergewe my. Ek het nou die dag toe luister ek 'n gesprek waar mense praat hier oor wat waar daar mense is wat van die oortuiging is dat solank hulle vergifnis vra voor hulle 'n verkeerde ding doen, kan hulle dit doen. Dis stupid. Ek weet stupid is nou 'n lelike woord, maar as ek wil inbreek by my buurman en ek gaan na die hof toe en sê, hoorie, ek gaan by my buurman inbreek, ek's vreeslik jammer, maar gaan die regter dink, wow, hierdie ou is regverdig, hy sê ten minste jammer. Nee, hulle gaan my daar arresteer nog voor 'n kans kry. Nou verwag ons God moet minder regverdig wees as 'n regsisteem wat klaarstikkend is. So nou kom ons op hierdie plek, nou besef ek kan nie net aangaan met die verkeerde goed wat ek moet doen nie, ek moet dit regmaak en nou hardloop ek weer terug na die wet toe. En dan skiet ek daar weer te kort en dan hardloop ek nou weer terug genade toe. En dan skiet ek daar nou weer te kort en dan hardloop ek terug die wet. En dit voel, my geestelike lewe lyk soos 'n tennis match. Dan as ek die kant, dan as ek daai kant, dan as ek die kant, dan as ek daai kant. Maar ons verstaan nie dat die wet en genade werk saam nie. Want ons verstaan nie altyd hoekom Jesus vir ons gesterf het nie. Hoekom het Jesus vir ons gesterf? Is daar iemand wat wil uitgooi? Oom Netling. Om ons te vergewe en te verlos. 100% reg. Toe ek tot bekering gekom het, was dit nie die boodskap wat ek geken het nie. Ek het geleer dat Jesus het gekom om en gesterf vir ons sondes sodat ons nie hel toe gaan nie. En dis absoluut waar. Daar is 'n hel. As my lewe nie reg is met God nie, gaan dit my straf wees. Maar dit was nooit God se plan vir ons nie. As 'n ou flieks kyk en al hierdie dinge, dan word daar altyd die prentjie geskep dat die duiwel is die koning van die hel, maar hy is nie. Die hel is sy straf omdat hy teen God gerebelleer het. So toe ons geskep was, was dit nie met die idee dat ons in die hel moet opeindig nie. Maar wat het die duivel gedoen? Hy het gerebelleer deur God, teen God. God het hom uit die hemel uitgewerp. En nou gaan daar 'n dag kom wat hy in die ewige vuur gegooi gaan word as straf. Straf vir wat? Rebellie. Hy het teen God gerebelleer. Nou, hoe weet jy iemand rebelleer? Hulle is nie gehoorsaam nie. So nou kom die mens. God gee sy wet. Ons rebelleer teen God, want ons wil nie gehoorsaam wees aan sy wet nie. En nou is dieselfde straf daar, wat daar vir die duivel is. Julle verstaan wat ek sê. Dit is nie God se plan nie, maar omdat ons teen hom gerebelleer het, is die straf dieselfde. So die hel is nie die probleem nie, dis 'n simptoom van die probleem. Die probleem is sonde. Jesus het gekom en gesterf, soos wat hom netling nou met ons gedeel het, om ons te verlos van sonde. Om ons los te maak van daai dinge, om ons te vergewe vir daai dinge, sodat die wet geregverdig kan wees. As ons lees in Romeine 8 vers 3 en 4, wat het sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat sê dit hier? Jesus het gekom om die straf te dra, sodat ons nie hel toe kan gaan nie. So die probleem is nie dat ons op pad hel toe was nie, die probleem is dat daar sonde is. Dis die krisis. Dis wat opgelos moet word. Dis hoekom het Jesus gekom en hy die straf gedra vir ons sondes, dat ons skoon gewas kan wees, sodat die wet vervul kan wees. En die wet van God is reg, want het kom van God af. Maar die wet het een probleem. Wie kyk in die spieël as jy reg maak in die oggend? Okay, julle mense weet presies hoe julle lyk. Want ek sien daar's net 5 wat 'n spieël nodig het. Nou ek is baie geseënd. Ek's dankbaar die Here het my krulhare gegee want ek kan my hare so en ek's klaar. Maar vir die wat nou nie in daai plek is nie, as ek kyk na my vrou, as sy in die oggend sit en sy stryd en sy kam en sy doen al daai dinge. As 'n ou se hare de mekaar is, wat doen 'n spieël? Hy wys vir jou jou hare is de mekaar. Kan die spieël enige iets doen om die probleem op te los? Nee. En dis die doel van die wet. Dit wys vir jou waar daar fout is. Maar dit is kragteloos om die fout reg te stel. So nou kom Jesus, hy kom sterf vir ons sondes aan die kruis. Hy betaal die prys vir ons sondes. En hy kom soos wat ons nou gelees het en hy gee vir ons genade op genade. So die genade wat hy vir ons gee, is nie sodat ek enige heiligheid kan ignoreer nie, maar dat vir my as gebroke mens wat nie perfek is nie, dat daar hoop is vir my om my lewe na te jaag. Sodat ek kan gaan van 'n wet wat my veroordeel, vergifnis ontvang deur sy bloed, die genade ontvang wat ek gevul word deur sy gees, sodat ek kan leef in die waarheid. Maak dit sens. Wil jy net hê ek moet aangaan of maak dit regtig sens? As ons verder lees wat die skrif sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons almal was skuldig. Ons almal het die straf verdien. Dit het ons almal ontbreek. Maar ons het deur sy genade sonder verdienste is ons geregverdig. So die wet en genade is nie twee dinge wat teen mekaar werk nie. Ek staan beskuldigde voor God in die wet. Jesus kom en hy betaal die prys van my skuld deur genade, sodat ek in hom kan leef in die waarheid. Ek weet ons gaan 'n bietjie diep volgende. Maar kom ons kyk net weer na daai gedeelte, dis want die wet is deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En ons vra baie keer hoekom God so omgewerk het, maar as 'n ou die Ou Testament gaan lees, was dit omdat die mens so dit so gekies het. Toe God homself toon aan die volk van Israel, wat het hulle gedoen? Op hulle knieë geval, aanbid en gesê, Here, ons sal u volg. Nee. Hulle het in vrees omgedraai en weggehardloop en gesê, Here, praat met Moses, ons sal na hom luister. Praat met hierdie ou, hy gaan al die antwoorde hê, ons gaan na hom toe kom as ons antwoorde nodig het. En dan vorm jy op daai manier 'n koue verhouding met God. Kan jy nou dink met jouself, as jy nou kyk na jou huweliksmaat, as jy wil hoor wat hulle hart is, as jy wil hoor wat hulle verwagting is van jou, dan moet jy met iemand anders gaan praat, sodat hulle met hulle kan praat en dan met jou praat. Hoe gaan jou huwelik lyk? Dit gaan 'n praktiese reëling wees. Ons gaan nie naby mekaar wees nie. Dit was nie God se intensie daai dag nie. Dis wat die mens voor gevra het. En toe kom Jesus en hy bring ons nou weer terug in lyn met wat sy plan in die begin was. Dat ons sy genade kan ontvang. En ek is so dankbaar dat vers 16 sê dat uit sy volheid ontvang ons genade op genade. Want ek weet nie van julle nie, maar die dag wat ek tot bekering gekom het, dit was nou al, dit is nou al rukkie terug, 17 jaar, plus minus. Tot vandag toe is ek baie ver van perfek af. Ek het al baie gestruikel, ek het al baie foute gemaak. En die genade van God is nie dat elke keer wat ek struikel, elke keer wat ek iets verkeerd doen, is dit aanvaarbaar en reg nie. Die genade van God is dat elke keer as ek struikel, elke keer as ek 'n fout maak, elke keer as ek val, kan ek na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my, help my, Here, tel my op, vul my weer, maak my nuut, dat ek in die waarheid kan leef. En as ek dit verstaan, dis wanneer ek begin geestelik groei. Dis wanneer ek begin vorentoe gaan. Want omdat ons voel vasgevang tussen wet en genade, so nou is ek dankbaar vir God se genade, nou wil ek reg leef, maar nou struikel en nou val ek, nou voel ek te sleg om te vra vir genade, so nou bly ek hier iewers tussenin. Terwyl sy genade is, ek kan elke keer na hom toe teruggaan. Een van die grootste helde in die Bybel, koning Dawid. Sy naam beteken letterlik geliefde. Iemand wat 'n naby pad met God gestap het. Oor hom is daar 'n gedetailleerde storie, hoe hy 'n ander man en sy vrou vat en hom doodmaak. Was dit reg dat hy dit gedoen het? Glad nie. Maar wat het Dawid gedoen toe hy droog gemaak het? Hy het op sy knieë geval. Vergifnis gevra. En genade gevra. En al was gevolge vir sy foute, maar die Here het genesing gebring. En ons maak ons geestelike lewe soveel moeiliker as wat dit hoef te wees. Want elke keer as hierdie goed opkom, dan dra ons hierdie las. En ons dra hierdie las en asseblief, almal moet nou net weet, ek is okay, almal moet nou net weet, ek is op 'n goeie plek, so ek sit my masker op, ek sit nou, niemand mag weet, ek worstel met 'n ding nie, want ag, wat gaan hulle dan van my dink? En dan sit ek vas. En ek gaan nie vorentoe nie. Maar sy genade is vir ons genoeg. Jesus het gepreek en toe Petrus vir Jesus gevra het, Here, hoe gereeld moet ek my broer vergewe as hy teen my sondig? 7 keer. Petrus dink, wow, iemand 7 keer te vergewe, dit is indrukwekkend. Jesus antwoord hom, nee, 70 maal 7 keer. 490 keer, en dit is net vir interessantheid per dag, om een ou te vergewe. Die God wat daai wet ingee, Die God wat daai command gee, dit is hoe ons moet vergewe. Gaan hy ons nie vergewe nie? Die God wat, en Tannie Karel deel dit met my vanoggend soos wat hy inkom, die skrif sê vir ons, as ons nie vergewe nie, sal ons nie vergewe word nie. Denk ons regtig dat die God wat dit gesê het, gaan ons nie vergewe nie. Denk ons regtig, hy verwag meer van ons as wat hy bied. En is tyd dat ons uit die gat uit klim. Want ons hardloop van die een punt na die ander punt, na die een punt, na die ander punt, na die een punt, en dan kyk ek terug na my lewe en dit voel asof ek nêrens gekom het nie, want ek hardloop op dieselfde ding, die hele tyd. As daar iets is in my lewe wat nie reg is nie, kom ek vat dit na God toe. En ek vra hom, Here maak my los hiervan. Here wys my hoe om uit te kom, vergewe my hiervoor. En sit dit neer. En as ek môre struikel, dan gaan ek weer na hom toe. En ek vra weer, Here help my. Help my om uit te kom. Ag maar as jy misbruik ons dan nie God se genade om dieselfde ding oor en oor te doen nie. Net jy kan daai vraag antwoord. Want jy weet of jy opreg is as jy die eerste keer na God toe gaan. Maar solank as wat ek opreg elke keer na hom toe gaan, sal hy my vergewe want hy verwag het van my. Maar elke keer as ons struikel, dan wil ons stop. Dan wil ons opgee, want het is moeilik, want het is swaar. En ons dank die Here dat hy ons sondelas gevat het. Maar na ons tot bekering gekom het, dink ons moet het self dra. Dit maak nie sin nie. En dit is hoekom ons sukkel. En wanneer ek dit verstaan, dan kom ek op die plek waar ek in die waarheid gaan leef wat hy beloof het. Een baie bekende vers in die Bybel, dan sal julle die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Julle het dit al gehoor? Weet julle wat sê die vers voor dit? As julle in my is en my woord in julle, dan sal julle die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En partykeer ervaar ou daai vrymaking in 'n oomblik en dit is amazing en ons loof God daarvoor en ons is dankbaar daarvoor, maar partykeer moet ek 'n pad stap. Want dis hoe ek leer om op die Here te vertrou. Die challenges moenie opgee nie. Ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar ek het een keer toe luister ek 'n preek wat 'n ou gepraat het oor Jericho. En dis 'n baie interessante storie, as hy nou kyk, toe die Israeliete daar kom, God ontmoet vir, nou slaan ek wragtige blank op sy naam, Joshua, dankie Tannie Cathy. God ontmoet vir Joshua, wat die volk gelei het op daardie stadium, en hy sê vir Joshua, vir 7 dae stap in stilte om Jericho. En op die 7de dag stap 7 keer om. En dan begin julle die Here loof en julle begin die Here prys en wanneer dit gebeur, dan gaan die mure van Jericho inval. Weet julle wat interessant is van daai storie? Daar is nie een gedeelte waar Joshua hierdie plan met Israel deel nie. Nie een keer nie. Hy sê vir hulle, kom, ons gaan om Jericho stap. Die ouens wat beklei het in die oorlog, het nie geweet hoekom hulle om die muur loop nie. Hulle het nie geweet daar is 'n belofte nie, hulle het nie geweet daar is 'n uitkoms nie, hulle het geweet ons moet om hierdie stad loop. En nou hierdie ou het een mooi prentjie geskets van 'n Israelitiese soldaat, wat hy kom by die huis en sy vrou kom na hom toe van, ach, ek is so bly, jy is veilig terug, vertel my, hoe was die oorlog, wat het julle gedoen, hoe het dit gegaan, en die ou antwoord, nee, ons het vandag verkenning gedoen, ons het om die stad geloop. Dis wonderlik. Volgende oggend, staan op, trek aan wat hy moet aantrek, gaan weer. Stap om, in stilte, Kom terug by die huis, hy vra weer, hoe het gegaan met die oorlog, wat het gebeur? Die ou, nee, ons wou net seker maak, jy weet, ons wil kyk waar is ingange en al die dinge. Ons het net verkenning gedoen. Nou hier by dag 4 of 5, wat jy in stilte om 'n muur loop, jy is soldaat wat nie weet wat die plan is nie. Wat sê jy vir jou vrou? Wat dink jy? God het ons die belofte gegee, ons moet hierdie stad inneem en ons loop om die muur, wat 'n paar kilo's is, elke dag. En ons verstaan nie hoekom nie. En die ou vra die vraag, wat sou gebeur het as hierdie ou op dag 6 besluit het, ek is nou moeg hier omgestap. Ek bly by die huis. Wat sou gebeur het? Die mure sou nie ingeval het nie, die stad sou nie gewen gewees het nie. En ons doen dieselfde in ons geestelike lewe, maar ek dink, Here, ek het al 1000 keer sorry gesê vir hierdie, ek sukkel om dit uit my lewe uit te kry. Vra die Here dan hoekom jy sukkel. Gaan praat met iemand wat 'n pad gestap het, vra vir hulp, dat jy dit uit jou lewe kan uitkry. Maar moenie opgee nie. Want wat as môre die dag was van jou oorwinning, maar vandag het ek opgegee. Wat dan? Weet julle wat's erger as 'n has-been? 'N Could have been. Ek sal eerder 'n punt in my lewe bereik waar dinge gebeur wat groot en wonderlik is en van daar af is dit afdraande as wat ek altyd iemand is wat iets kon wees. En alhoe ek daar uitkom is om vas te hou aan die Here. As ek sien in sy woord dinge is nie reg nie, dan hardloop ek na hom toe want ek weet sy genade is genoeg, hy sal my vergewe en hy sal my help op die pad verder. Maar as ek nie na hom toe hardloop nie, gaan ek bly waar ek is. En baie keer, ek weet, 'n ou deel met seer, 'n ou deel met dinge wat nie lekker of goed is nie. En ons wil nie elke dag daaraan aandag gee nie, ons wil nie elke dag daaraan fokus nie. Maar wat as ek nou die las dra? Om 'n punt te bereik wat dit nie meer las is nie. Is dit nie beter nie? Is dit nie beter om vir 'n ruk mank te loop sodat ek kan versterk en weer normaal loop as wat dit is om 'n plan te kry om gemaklik te wees met my gebrokenheid? Is dit nie beter om God te soek dat die skrif sê in vers 16, dat uit sy volheid ontvang ons genade uit genade. Is dit nie beter om hom na te jaag wat my gaan volmaak nie, as om te bly waar ek is nie? En vanoggend gaan ek nie uitnodiging maak nie. As daar iemand is wat gebed soek, kom sien my na die tyd, ons bid, ons bedien, maar hierdie moet 'n oop challenge bly. Want dit moet deel word van ons lewens tot die dag wat ons Christus ontmoet. En ek gaan terwyl die musiek speel en voor ek bid, wil ek vra net soos wat ons sit. Kom ons praat met die Here, as daar iets is wat jy moet bely, bely dit. As daar iets is waarmee jy hulp nodig het, vra hom vir hulp. Maar ek wil julle uitdaag vandag. Kom ons neem sy genade aan, dat ons heel kan word. En dat ons lewens weer vol kan word en dat ons kan leef in die waarheid wat hy vir ons het. Kom ons vat 'n oomblik en kom ons praat met God. U hoor ons roepstem. Ons gebede val nie op dowe ore nie. U is besig in ons lewens, Here, al besef ons dit nie. Here, U is besig in die wêreld, al is ons moontlik blind vir U werke, Here, want ons sien die krisisse, ons sien die moeilike dinge, ons sien ons eie uitdagings, ons sien die uitdagings van die wat rondom ons is, Here, maar ons weet alles is in U hand. U woord sê dat in U hou alle dinge stand. En daarom vrees ons nie dat ons gaan val en vernietig word, Here. Want ons is in U hand. Dankie, Here, dankie, ons loof U groot en heilige naam. Amen. Amen. Kom ons neem vir 'n oomblik ons sitplekke. En ons gaan die nagmaal bedien vanoggend so hierdie is nie die tafel van die AGS nie. Enige belydende Christen wat sê ek volg die Here, julle is so welkom om deel te neem saam met ons hier vandag. En ek weet ons het 'n paar gaste, so ons gebruik hier is, ek het net 'n kort gedeelte wat ek met julle wil deel en dan gaan ons dit seën en dan kom elkeen na vore en jy vat vir jou 'n broodjie, jy vat vir jou 'n kelkie en dan gebruik ons die nagmaal op hierdie manier. Maar net om dit aan te sluit by die boodskap wat ons gebring het van God onder ons, ek dink baie keer mis ons 'n paar dinge in die Bybel net omdat ons dit lees in ons konteks, hoe ons dinge sien. Ek is nagmaal geleer deur dit te gebruik by die kerk en by die huis, maar as ons dit by die huis gebruik het, het ons dit gebruik op dieselfde manier as by die kerk. Maar toe Jesus die nagmaal ingestel het, het hy dit gedoen deur elemente te gebruik wat in die tyd die mense elke dag gebruik het. In die tyd van Jesus sou elke persoon ten minste een keer in die dag brood en wyn gebruik het. En toe Jesus die nagmaal ingestel het in die Paasfees voor sy kruisiging, het hy nie 'n nuwe ding ingebring en 'n nuwe idee gevat by die mense nie. Hy het gevat wat hulle ken en hy het wat hy vir ons gedoen het daaraan gekoppel. So met ander woorde, met elke liewe ete het die mense wat in hom geglo het, as hulle daai brood gebreek het, het hulle gevat, wow, sy liggaam is vir my gebreek. As hulle die wyn gedrink het, het hulle gedink, wow, sy bloed was my skoon. So wanneer ons die nagmaal gebruik, soos wat die skrif vir ons sê, dat in die nag wat hy Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam. En hy het die wyn bedien aan die disippels en hy het vir hulle gesê, neem, drink, dit is my bloed wat gestort word vir julle. Het hy 'n instelling gemaak om hulle daagliks te herinner dat sy liggaam is gebreek sodat ons heel kan wees. Dat sy bloed het gevloei dat ons skoon kan wees. En vanoggend waar ons gepraat het oor God wat onder ons woon, soos wat ons die nagmaal gebruik, mag ons herinner word aan die God wat hier by ons is, by my en jou, elke liewe dag, en dat ons daardie waarheid sal leef. Kom ons bid saam, Here, dankie vir die prys wat U vir ons betaal het, Here, dankie vir die dood wat U aan die kruis gesterf het, Here, dankie dat U gesterf het, nie net vir ons ewige lewe nie, Here, maar dat U gesterf het vir die vergifnis en die verlossing van ons sondes, Here, U het gesterf om elke vloek te breek wat oor ons uitgespreek is, Here, U liggaam is gebreek sodat ons heel kan wees, U bloed het gevloei dat ons skoon kan wees, Here. En Here, daarom vra ons dat soos wat ons deelneem aan die nagmaal, Here, soos wat ons hierdie simbole gebruik, Here, wat wys na U, mag U ons herinner aan die waarheid en die realiteit van dit wat U vir ons gedoen het, Here. Ons is nie mense wat verlossing soek nie, ons is mense wat verlos is. Mag dit tuis wees in ons harte vandag en mag ons ervaar, Here, hoe U ons losmaak van dinge wat ons nog moontlik terughou. Ons loof U groot en heilige naam. Amen. Neem asseblief vrymoedigheid en kom ons gebruik die nagmaal. Dankie.
A thousand generations falling down in worship, sing a song of angels to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing a song of angels to the Lamb. Your name is the high.